Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, ćete čuti odgovore na pitanja ima li ikakvih koristi od sastanaka balkanskih lidera, pa bili oni i na povijesnim vrijunima. Zašto se partije iz vladajuće srbijanske koalicije ne odriču Miloševićeva nasljeđa? Te koliko je Dejtonski sporazum prepreka boljem međusobnom funkcioniranju bosansko-hercegovačkih entiteta?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Brijunima je održan trilateralni sastanak predsjednika Hrvatske, Srbije i predsjedništva Bosne i Hercegovine. Uz redovne teme, regionalna saradnja i euroatlantske perspektive zemalja regiona, naglasak je ovom prilikom dan na saradnju u infrastrukturi, zabilježio Eni Zebić.
Nastavak procesa pomirenja, uzajamna potpora na euroatlantskom putu i nužnost suradnje u gospodarstvu i infrastrukturi uz zajednički nastup prema europskim fondovima. To su glavni naglasci sa današnjeg trilateralnog susreta na Brijunima. Predsjednici Hrvatske i Srbije i članovi predsjedništva BiH pozdravili su suradnju u pravosuđu, posebno u progonu organiziranog kriminala i počinitelja ratnih zločina. Član BiH predsjedništva Željko Komšić.
Je riječ o procesuiranju optuženih za ratne zločine. Postoje jednostavno različiti pristupi. Ne samo kada govorimo o naše tri zemlje, nego evo i među nama trojicom kao članovima predsjedništva. Ali je činjenica da se razgovara o tome vrlo otvoreno.
Predsjednici su ponovili svoju snažnu potporu procesu povratka izbjeglica kao i održavanju međunarodne donatorske konferencije. Datum konferencije nije spomenut. Što se Bosne i Hercegovine tiče, hrvatski predsjednik Ivo Josipović naglasio je u odgovoru na novinarsko pitanje kako je temeljno načelo da probleme u BiH rješavaju institucije BiH. Srbijanski predsjednik Tadić dodao je kako se Srbija i Hrvatska ne smiju miješati u unutarnje stvari BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Prema pouzdanim izvorima, na nedavnom susretu novinara s Balkana i dužnosnika Europske unije u Briselu, domaćini su svojim gostima kazali da bi se kod pitanja napretka saradnje među državama najradije rasplakali. Toliko ne znaju kuda dalje, iako se lideri u regionu svako malo sastaju na vrhu. Krajnje je vrijeme da serija samita koji traju već godinu i po počne krčiti put rješavanju otvorenih problema, prije svega da bi građani vidjeli i opipljive rezultate onoga što njihovi vođe nazivaju otopljavanje odnosa na vrhu. Hoće li brijunski susret Josipovića, Tadića, Izetbegovića, Komšića i Radmanovića, prvi u ovom sastavu, ubrzati tempo? Znaćemo uskoro. O svemu detaljnije, Branka Trivić.
Aleksandar Popov, predsjednik Novosadskog centra za regionalizam i potpredsjednik Igmanske inicijative, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da još uvijek ne treba imati prevelika očekivanja od ovakvih samita, jer Srbija još samo pre godinu i pol dana ni sa jednom zemljom u regionu nije imala normalne odnose. A s obzirom na činjenicu da između ove tri zemlje postoje mnoga otvorena pitanja, od odnosa Srbije prema Bosni i Hercegovini, spornih graničnih do pitanja tužbi za genocid, procesuiranje ratnih zločina, sukcesije, rešavanja zahtjeva izbjeglica, Popov najavljuje da će Igmanska inicijativa pokrenuti neke operativne mehanizme za njihovo rešavanje.
Mi ćemo 17. oktobra imati u Beogradu novu sesiju Igmanske inicijative, da će prisustvovati trojica predsjednika i predsjedništvo BiH i komesar za proširenje File, i mi ćemo tu delegirati da se posle ovih manifestacionih susreta konačno priđe rešavanje tih konkretnih stvari. Mi ćemo tačno delegirati dve grupe pitanja. Jedno je rešavanje preostalih otvorenih pitanja i drugo je uspostavljanje saradnje po principu nordijskog modela. U početku da se stvaraju neka stalna interparlamentarna tela za pojedine oblasti, kao što su na primjer bezbednost, EU integracije, ekologije i tako dalje, gdje bi se donekle institucionalizovala ta saradnja, znači da se ode daleko više u unapređivanje te saradnje nego što se do sada otišlo. U pravu svih građani kad kažu da je to za sada samo na manifestacijom planu, ali ne na rešavanju konkretnih pitanja koje tište i građane i pogađaju sve četiri zemlje.
Od najneprocjenjivijeg značaja za sve tri države bivše Jugoslavije svakako je opstanak državne celovitosti Bosne i Hercegovine. Preciznije, nedvosmisleno određenje Beograda prema secesionističkim težnjama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kaže Meho Omerović, poslanik i predsjednik odbora Skupštine Srbije za rad i socijalnu politiku. On za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je najvažnije da Srbija i u praksi pokaže ono što je u više navrata potencirala, da Bosnu podržava kao celovitu državu.
Dakle, da nešto što, hajde da budem slobodan, postoji u formi specijalnih veza između Republike Srpske kao entiteta u Bosni i Hercegovini zaživi i ovom drugom entitetu, što će reći da se otvore kanali za komunikacije i protok i novca i radne snage i kapitala, odnosno investicija, trgovine sa jedne i sa druge strane Drine, da se na taj način izrazim, jer to je jedini način da Srbija pokaže iskrenost i dobru volju i nameru da se sa oba entiteta Bosni i Hercegovine sarađuje na jednako pravni način, odnosno na istim principima i istim osnovama, jer u protivnom ćemo doći situaciju kao što je često bio do sada slučaj da se stalno potencira i priča o teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosni i Hercegovine, ali se ipak ono što se događa sa Republikom Srpskom stavljalo na nekakav primarni položaj kad je u pitanju odnos države Srbije.
Na nedavnu posetu predsjednika Srbije Sarajevu, gde je rekao da Beograd poštuje teritorijalnu celovitost Bosne i Hercegovine, i tik pred njegov odlazak na Brionski samit, munjevito je reagovao Milorad Dodik, primivši u Banja Luci Tadićevog najvećeg opozicionog protivnika, lidera naprednjaka Tomislava Nikolića, koji je uzgred Republiku Srpsku nazivao država. Meho Omerović Dodikov potez ovako razume.
To je, ja bih se usudio reći, i neki odgovor gospodina Dodika na ovo što gospodin Tadić u ime države Srbije želi da radi. Dakle, već se priprema teren, da budem slobodan, bez obzira koliko se to pakuje u formu da oni žele da sarađuju sa Srbijom, bez obzira ko je u Srbiji na vlasti i tako dalje. Dakle, gospodin Dodik na ovaj način otvara ili otkrinjuje malo vrata za saradnju sa svojim dojučer ljutim neprijateljem. Dakle, ne treba posjećati šta je gospodin Dodik na mitinzima koalicije za Evropsku Srbiju, koje je vodio Boris Tadić, govorio o Tomislavu Nikoliću i o politici te partije, odnosno tih ljudi. A evo vidimo sada, u njemu vidi sagovornika i čovjeka sa kojim bi hteo da gradi u budućnosti odnose između Republike Srpske kao entiteta i države Srbije. Tu ja vidim ozbiljnost i nameru rukovodstava tri države da će konačno današnji sastanak biti neka vrsta prekretnice gdje će se donositi neke konkretne stvari. Jer sudeći po dosadašnjim potezima, gospodin Dodik nikada ne uradi ovako nešto ishitreno ukoliko ne shvati da sa druge strane postoje ozbiljni potezi.
Normalizovanje atmosfere između Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine na najvišem nivou svakako treba pozdraviti, ali od tih manifestacionih sastanaka do stvarnog života građana u svim tim zemljama veliki je raskorak, kaže za naš radio Slaven Bačić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća.
Ovakvi susreti su vrlo korisni, oni postižu cilj, to je relaksiranje atmosfere i svega na najvišim nivoima, djelimično ispod toga. Ali ono što je problematično od toga pa do konkretnog nivoa, gdje očekujemo pomake, vrlo često je daleko, dakle gotovo ništa. Da samo navesti na jednom primjeru, od Hrvatsku zajednicu u Vojvodini, poseban je problem obraza je na Hrvatsku, odnosno pitanje udžbenika. I uvijek je to pitanje zadnjih 2 godine na najvišim nivoima, između predsjednika države i između predsjednika vlada. I oni sve dogovore i sjajno bit će rešeno. Kada dođe do ministarstva, ništa ne bude rešeno. Mi u Subotici recimo imamo konkretno i predsjednikove stranke, pomoćnicu gradonačelnika za obrazovanje, koja nama radi najveće opstrukcije u obrazovanju i kulturi. I vi tu ne možete ništa, a iz njegove stranke. I sa takvim imamo korište tog sastanka, nikakvog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na suđenju bivšem vođi bosanskih Srba, Radovanu Karadžiću, nastavljeno je svjedočenje Đorđa Ristanića, predsjednika ratnog predsjedništva Brčkog 1992. godine. Nakon što je potvrdio da su civili nesrpske nacionalnosti bez pravnog osnova zatočeni u logoru Luka, gdje su neki ubijeni, a brojni mučeni, Ristanić je svom bivšem stranačkom šefu Karadžiću tokom unakrsnog ispitivanja uglavnom potvrđivao brojne teze o labavoj stranačkoj kontroli nad događajima na terenu, izvještava Goran Jungwirth.
Prema Karadžiću, predsjedništvo na čijem je bio čelu nije bilo obavješteno o logoru Luka, što mu je svjedok Ristanić također potvrdio, opisujući loš sistem veza i kaos koji je uslijedio početkom rata. Optuženi i svjedok su jedan drugom tijekom unakrsnog ispitivanja umanjivali odgovornost za ono što se u logoru dogodilo, ukrivljujući za sve ratni kaos.
Uzimajući u obzir da niste znali, da ste saznali kad je nešto nekoliko dana nakon formiranja, a da ste tek kasnije saznali šta se sve dešavalo u logoru, da li je postojao način da predsjedništvo Republike Srpske bude blagovremeno obavještavano o pojedinostima iz Brčkog?
Pa mi smo mislili u početku da će tu biti neka koordinacija i tako dalje, međutim vrlo teško je bilo uspostavljanje tih kontakata, i ne samo na relaciji predsjedništva Republike, nego i direktno policijska stanica sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i tako dalje.
Za veliki broj ubijenih civila nesrpske nacionalnosti nakon zauzimanja Brčkog od strane srpskih snaga u svibnju 92. godine obaviještena je međunarodna javnost, no optuženi i svjedok složili su se da se radilo o medijskim dezinformacijama, propagandi, ali i ubrajanjem žrtava iz borbe pod žrtve egzekucija.
E, ulazeći u to da je strašno i 3, a kamoli 300, da ne govorimo 3000, ali za u ime istine, da li je bilo 3000 ili manje od 300?
Pa da budem kratak, zvanično je ispod 300. U početku je to bilo preko 8000, 9000, pa 6000, pa 3000, ali na kraju se svelo na ovoliko koliko sam rekao, nažalost i taj broj je velik.
Nakon svjedočenja Ristanića, kao svjedok tužiteljstva iskaz će dati vojni vještak Reynaud Junans, koji je već nekoliko puta svjedočio na haškim suđenjima kao stručnjak za zapovjednu odgovornost i zapovjedni lanac vojnih formacija u vrijeme rata na prostoru bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Prema procjenama brojnih analitičara, Dejtonski sporazum postao je prepreka normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu. Nekoliko je činjenica koje potvrđuju ovu tezu. Osim onih koje se tiču susjeda i njihovog negativnog utjecaja na državu, tu su i lokalni bosansko-hercegovački čelnici koji radije zastupaju uske entitetske negoli šire bosansko-hercegovačke interese. Dženana Karabegović ima priču u cjelini.
Dejtonski sporazum, koji je Ustav Bosne i Hercegovine, daje pravo entitetima da imaju specijalne veze sa Srbijom i Hrvatskom. Otkako je potpisan, u najvećoj mjeri sporazum je maksimalno korišten za jačanje veza entiteta i bosansko-hercegovačkih susjeda, dok je država Bosna i Hercegovina zaobilažena za bilo kakav značajni dogovor. Zbog toga se nameće i pitanje da li je Dayton kao takav prepreka normalizaciji odnosa među susjedima. Bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Hajrudin Somun ističe kako je takva vrsta sporazuma kočnica ne samo na unutrašnjem, već i na vanjskom planu, tim prije što su Srbija i Hrvatska sebe isticale kao garante Daytonskog sporazuma i u tom kontekstu se i ponašale prema državi Bosni i Hercegovini.
Međunarodna zajednica neprekidno govori kako ovakva situacija nije normalna, ali ne čini ništa da to promijeni. Na kraju krajeva već je postala već poznata, kao i pjesma, neka poznata melodija, taj zahtjev da se promijeni struktura Daytona, Daytonskog ustava.
Za Sulejmana Ređića, predsjednika Kruga 99, Dejtonski sporazum nije u dovoljnoj mjeri implementiran, posebno u članu 1, koji se odnosi na teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Specijalne veze entiteta sa susjednim državama, prema njegovim riječima, nisu kompatibilne sa odredbama tog člana sporazuma i utiču na destrukciju političkog suvereniteta Bosne i Hercegovine i dobrosusjedskih odnosa u regiji.
Ne treba zaboraviti i ključne razloge stanja u Bosni i Hercegovini 92. godine, na koje su izuzetno puno utjecale upravo države iz regiona, i zahvaljujući njihovim politikama je zapravo i došlo do jednog stanja u Bosni i Hercegovini, a i nastavkom destruiranja bosansko-hercegovačke državnosti.
Koliko je zanemarivana država Bosna i Hercegovina u proteklom periodu najbolje svjedoči podataka koje predsjednik Srbije Boris Tadić tokom sedmogodišnjeg mandata tek dva puta posjetio glavni grad Bosne i Hercegovine kako bi razgovarao o otvorenim pitanjima između dvije države. U istom periodu svako malo bio je u Banja Luci ili su političari iz Republike Srpske boravili u Beogradu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u prošlom sazivu također nikada nije bilo u zvaničnoj posjeti glavnom gradu Srbije. Takva politika vođena posljednjih 10 godina dovela je do toga da niti jedno od otvorenih pitanja između BiH i Srbije nisu riješena. Najznačajnija su svakako pitanja imovine i granice. Zbog toga se dešava da primjerice Srbija proglasi rijeku Drinu, koja je promijenila tok posljednjih 20 godina, prirodnom granicom sa Bosnom i Hercegovinom. Tako su zemljišta koja pripadaju oko 400 građana Janje kod Bijeljine ostala u susjednoj državi, a obrađuju ih mještani s njene desne obale.
Pa ja lično negdje oko 20 duluma, od toga vjerojatno pola šuma, pola obradivo zemljište. Šuma je do sad, ja mislim, 90% isječena.
Svi pokušaji da se vrati način rada kakav je bio prije, to sad nije dao rezultate. U tom periodu građani koji prije svega pripadaju opštini Loznica su praktično to zemljište opustošili. Radi se o tome da na najplodnijem zemljištu su otvoreni reviri za eksploataciju šljunka, da su te šume manje više sve isječene.
Neriješena imovinska i pitanja granica su problemi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ta država se u posljednje vrijeme zbog okrenutosti prema Europskoj uniji distancirala od politike koju je vodila tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ali ne treba zanemariti činjenicu kako predstavnici političkih stranaka sa hrvatskim predznakom često odlaze u Zagreb po mišljenje. No šta je to što država Bosna i Hercegovina može uraditi da se takav odnos susjeda prema njoj promijeni? Ibrahim Đikić, dugogodišnji diplomata, ističe da bi bosansko-hercegovačka politika trebala promijeniti kurs prema susjedima, tražeći više poštovanja prema suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.
Mi bi morali što prije da regulišemo sve otvorena pitanja i sa Srbijom i sa Hrvatskom, ako hoćete od imovinsko-pravnih odnosa do pitanja granica i tako dalje. Sve su to pitanja koja zahtijevaju ubrzano ili brzo rješavanje, jer život svoje traži neovisno od naših političkih opredjeljenja i stavova.
Profesor međunarodnog prava na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Zarije Seizović.
Ono što ja mislim da bi poboljšalo situaciju je da se zvanični Beograd ponaša kod ovih državničkih posjeta na način da respektira politički suverenitet i nedjeljivost Bosne i Hercegovine, da se prije svega obraća Sarajevu, a onda podredno Banja Luci. U svakom slučaju, punopravno članstvo Hrvatske u Europskoj uniji se nadam da će uozbiljiti kompletnu političku klimu na cijelom Balkanu i da će na kraju doći do stabilizacije političkih odnosa, jer dalja radikalizacija ne vodi ničemu i potpuno je anahrona smiješna kad se posmatra kroz europsku prizmu.
Europske integracije nisu jedini faktor koji će dovesti do stabilizacije odnosa u regiji, tim prije što Bosna i Hercegovina sa ovakvim ustavom ne može na isti način koračati ka Europi kao što to čine njeni susjedi. Tako se dešava da tročlano predsjedništvo koje bi trebalo da vodi vanjsku politiku u najvećem broju slučajeva zastupa interes entiteta. Istovremeno Bosna i Hercegovina spada i u svjetske unikate jer umjesto jednog ima tri šefa države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Srbiji su, iako vlast tvrdi da nije izborna godina, uveliko krenula predizborna pozicioniranja. Bio je to i povod Branki Mihajlović da postavi pitanja. Koliko se Srbija u zagrljaju Tadićevih demokrata i Dačićevih socijalista pomjerila ulijevo? Ima li istine u izjavi jednog ministra socijaliste koji na zidu još drži sliku svog bivšeg šefa da bi, da je živ, Slobodan Milošević bio član koalicije sa demokratima?
Pitali smo hroničara srpske političke scene, novinara nedjeljnika Vreme Milana Miloševića povodom te provokativne izjave folklornog ministra Milotina Mrkonjića.
Da se vi nasmejali, zamislili ili vam to nije bilo bitno?
Nisam, jer znam da je bilo prelaska tih linija i u vreme revolucionarno. Tako da, gotovo svako sa svakim je na ovoj sceni sarađivao, ima nekoliko samo izuzetaka.
Znači, mogli biste zamisliti tu kombinaciju?
Ne da je mogu zamisliti, nego sam je gledao u ono vreme.
Da li se više promenio SPS ili Demokratska stranka?
Na rečima se više promenila Demokratska stranka zato što je ona počela da naglašava da je leva partija. U prvim godinama ona se deklarisala kao partija centra, izbjegavajući da potencira tu svoju levu opciju. Što Demokratska stranka je inače tada imala različite struje, u njoj su bili od Gojka Đoga i Koste Čevoškog do recimo Slobodana Inića. Ona je imala šaroliku strukturu, a sada naglašava tu svoju socijaldemokratsku orijentaciju.
Nedavno se prvi čovjek SPS-a Ivica Dačić na jednom skupu obratio Dragoljubu Đuričiću, poznatom bubnjaru koji je bio simbol otpora Miloševićevom režimu na višemjesečnim demonstracijama 96. i 97. rekavši mu: uz bubnjeve sam sišao sa vlasti, uz bubnjeve ću ponovo doći na vlast. Pitali smo Đuričića kako se tom prilikom osjećao.
Ništa.
mislim, malo sam se nasmijao. Izdjelovalo je dosta duhovito i sa njegove strane.
A kad bi zabubnjali, kome biste zabubnjali?
Ja samo sebi, svom djetetu. Ja
više sam nikada bubnjem?
Zašto? Ne mogu ja reći nikada. Sa vam je, pa to je kao da kažete, nećemo više jesti. Zato što ste pokvarili stomak od te hrane. Ja sam svirao ritam koji je narod shodao. Narod koji je želio bolju budućnost. I ja zajedno sa tim narodom želio sam da mi sin ostane u jednoj zemlji kakva je Srbija, da ne ide po svijetu.
Je li sin ostao u toj Srbiji?
Mali je i još uvijek je tu, ali nisam siguran da će ostati ako ovako se nastavi.
Sociolog Srećko Mihajlović kaže da većinsko opredeljenje u Srbiji koje je pomereno ulevo slede i glavne političke stranke. U tom smislu sadašnji zagrljaj demokrate Tadića sa reformisanim socijalistom Dačićem je dobitna kombinacija, ali da je Milošević živ, on ne bi prepoznao svoju partiju.
Oni su se faktički svojom politikom i praktičnom i programskom distancirali od onoga što je u politici činio Slobodan Milošević. I ta partija je načinila jedan veliki zaokret, trebalo im je vremena, ali su oni sve bliži jednoj modernoj socijaldemokratskoj partiji.
A koliko se s druge strane demokratska stranka promenila? Koliko je ona skrenula iz centra ulevo?
Ona prelazila put od centra ka desnom centru, pa ponovo ka centru i danas koketira sa levicom i sa socijaldemokratijom. Ja bih to povezao sa jednim većinskim opredeljenjem građana Srbije ka levim rešenjima u konkretnoj politici i uopšte pozitivnu recepciju za socijaldemokratije u Srbiji danas.
Zoran Živković, bivši premijer Srbije koji se povukao iz politike, vidi drugačije politički zagrljaj socijalista i demokrata, iako priznaje da Dačićeva partija više nije ona iz 90-ih.
Po nekom ideološkom jedinstvu, nekom čvrstom zagrljaju oko ostvarivanja nekih velikih nacionalnih ciljeva, mislim da to nema ni pomena, nego da je to onako jedno vaćarenje u toj nekoj političkoj kašti koja se odavno odvojila od građana Srbije i jedino ko može da uđe u taj dvorac gde se okuplja, druži i šta već radi srpska pod navodnicima politička elita, možda da uđe možda neka devaljka i neki tajkun.
Oni koji ispituju stavove birača kažu da se već odavno u Srbiji glasovi ne dobijaju na nacionalnim temama i da je zato na srpskoj političkoj sceni vidljivo koketiranje sa levicom, iako ozbiljne socijaldemokratske stranke nema, ma šta Miloševićevi naslednici mislili i tvrdili o sebi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Jedno od pitanja koje posljednjih dana podiže temperaturu na Kosovu jeste pitanje imuniteta dužnosnika koji su pod nekim od istragama. Pravni stručnjaci smatraju da je sve previše ispolitizirano i da skidanje imuniteta od skupštine može zatražiti samo tužilac. Slušate Ambroza i Neli.
Pitanje imuniteta poslanika koji su pod istragom ostaje tema debate između kosovskih institucija i misije Euleksa. Ova misija je insistirala od Skupštine Kosova da usvoji rezoluciju kojom bi onda vlada zatražila od Ustavnog suda mišljenje u vezi imuniteta. Dok se iz Euleksa još uvek nisu izjasnili o daljoj proceduri, pravni stručnjaci u krivičnim predmetima navode da je pitanje istrage imuniteta ispolitizirano bez potrebe, pošto, kako kažu, Ustav i zakon su jasni u tom aspektu. Profesor krivičnog prava Ismet Salihu navodi da poslanici uživaju imunitet samo kada je u pitanju hapšenje i prestanak njihovog poslaničkog rada, ali ne i za istrage i ostale sudske procese koji se odvijaju pod sumnjama za kriminalna dela. Poslanik se ne može uhapsiti, a niti zaustaviti. Ustav Kosova, međutim, ne kaže da se ne može pritvoriti, da se protiv njega ne može podići optužnica, ne može se zaustaviti od 6 do 48 sati, ali sva dela koja je počinio pre nego što je postao poslanik tokom mandata i posle, on nema imuniteta, kaže Salihu. Umeđu vremenu, misija Euleksa nije mogla da izda nalog za hapšenje protiv poslanika Demokratske partije Kosova Fatmira Ljimaja zbog njegovog njegovog poslaničkog imuniteta. Prema tome, ova misija obratila se Skupštini da usvoji rezoluciju kojom bi vlada od Ustavnog suda Kosova zatražila mišljenje o imunitetu. Profesor Ismet Saljihu ne razume zašto je Euleks ide ovim putem i zašto to sve uključuje Ustavni sud, kada oduzimanje imuniteta može da zatraži samo tužioc. Trenutno dešavanje u vezi sa imunitetom poslanika Ljimaja profesor Saljihu vidi kao sklonost da se ovo pitanje što više ispolitizuje. U svemu ovome se pomešala politika, u ovom slučaju samo tužioc Euleksa i državni tužioc mogu zatražiti da se oduzme imunitet poslaniku, ali kada su u pitanju istrage, podizanje optužnica, određivanje pritvora, kosovski poslanik nema imunitet, kaže Saljihu. I Gljavog Kunjovca, potpredsjednik Skupštine iz redova samoopredeljenja, navodi da samo kosovsko tužilaštvo može da inicira proces o oduzimanju imuniteta. Ukoliko tužilaštvo tokom istrage izađe sa dovoljno dokaza za oduzimanje imuniteta bilo kom poslaniku, onda se sastaje Skupština i glasa se u vezi sa tim. U ovome nema šta da se meša Euleks, kaže Konjufca. Poslanik Arsim Bajrami, jedan od pisaca Ustava, kazao da kod imuniteta ne postoji pravni vakuum.
Procedura është jashtëzakonisht e qartë, procesi iniciohet si dihet nga kryeprokurori i shtetit.
Procedura je veoma jasna, proces inicira glavni državni tužioc i proces se odvija unutar kosovskog parlamenta. Postoji komisija za imunitet i mandate koja unutar 30 dana treba da razmotri takav zahtev, a onda o tom zahtevu razgovaraju na plenarnoj sednici na kojoj postoje procedure glasanja. Samo u slučaju da parlamentarne komisije imaju nejasnoće, onda one mogu zatražiti objašnjenje od Ustavnog suda, objašnjava Bajrami. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Britanski premijer David Cameron ponovo se suočio sa aferom prisluškivanja nakon što je ostavku dao šef Metropolitan policije. Sir Paul Stevenson bio je kritikovan jer je zaposlio bivšeg direktora tabloida News of the World kao svog savjetnika. Skandal s prisluškivanjem hiljade osoba u Velikoj Britaniji kao sjenka se nadvio nad premijerovu posjetu Južnoj Africi, David Cameron već je sa predviđenih 5 skratio svoj boravak na 2 dana. Na današnjoj preskonferenciji u Pretoriji s južnoafričkim predsjednikom Jacobom Zumom, on je naglasio kako stvari koje se tiču policije utječu na britansku javnost. Situacija u Metropolitan Police različita je od one u vladi, jer ono što policija radi ima direktne veze s privatnošću i povjerenjem u tu policiju. Obećavši da će od britanskog parlamenta tražiti novo zasjedanje u srijedu na istu temu prisluškivanje, Cameron je obećao i detaljnu istragu cijelog slučaja. Policijska istraga mora ići za svakim tragom i svakim dokazom. Mora biti oslobođena bilo kojeg straha ili favoriziranja bilo koga. To sam nekoliko puta ponovio i od životne je važnosti da se sve to ostvari. U obrazoženju ostavke šef londonske policije Paul Stevenson je kazao kako je njegov integritet ostao netaknut, ali da se s funkcije povlači zbog optužbi da je policija bila povezana s tabloidom i da su novinari uz njihovu pomoć prisluškivali ljude. Glasine su dodatno potaknute otkrićem da se šef Metropolitan Police 18 puta sastao sa vlasnikom News International Rupertom Murdochom. Paul Stevenson u obrazoženju kaže: ja ne zauzimam nikakav položaj u svijetu novinarstva. Nisam znao ništa o obimu ove odvratne prakse, ništa o odabiru žrtava, baš kao ni o upletenosti bilo koga s viših nivoa. Tabloid News of the World je ugašen 10. jula zato jer su do senzacija dolazili prisluškivanjem oko 4000 ljudi u periodu od 2003. do 2006. godine. Glavna urednica novine iz tog vremena, Rebecca Brooks, potonja direktorica News International, podnijela je u petak ostavku. Tokom 12-satnog policijskog ispitivanja tvrdila je da ništa nije znala o špijuniranju ljudi. Brooksova bi se sutra trebala pojaviti pred komisijom za medije u parlamentu gdje bi zastupnicima trebala objasniti kako je došlo do skandaloznog ponašanja njenih novinara. Podsjećanja radi, prisluškivane su poznate ličnosti, razgovori članova porodica vojnika poginulih u Afganistanu, no oči najviše bode slučaj hakiranja SMS poruka djevojčice koja je oteta. I roditelje i policiju novinari su držali u lažnom uvjerenju da je dijete živo, a prevara je otkrivena nakon 6 mjeseci kada i tijelo nesretno sretne djevojčice.
to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što danas kaže 5 milijarditi stanovnik zemlje o medijskoj pažnji koja je pratila njegove rođendane.
Pa, više mi je išlo na živce nego što mi je pomoglo. Nisam apsolutno ništa profitirao od toga u životu, sve što sam napravio, napravio sam sam.
Podgorica će imati novog starog gradonačelnika, Miomira Mugošu. Njegov ostanak
proizvodi za nekoga izgradnju grada, a za nekoga ko to malo dublje i bolje zna, apsolutno jednosjeno ponašanje, vrlo često kršenje zakona.
Koliko karikature utječu na politički život Srbije, odgovaraju autori Marko Somborac i Predrag Koraksić. Koraks.
Pa ne znam šta može da uradi. Ponekad po nekom komentaru vidim, ne znam, upravo si ili nisi.
Ako kritikujete nekoga u svojoj karikaturi, jeste možda primetili nekada da su se ti političari promenili i da više ne rade to što ste vi
kritikali? To nisam primetio, zaista.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od političkih lidera da što prije nađu rješenje za izbor novog predsjedavajućeg vijeća ministara. U HDZ-u su uvjereni kako njihova kandidatkinja Borjana Krišto može osigurati potrebna 22 potpisa u parlamentarnoj skupštini. Unatoč tome što se posljednjih dana u kuloarima sve češće pominje i Martin Raguž, dopredsjednik novog HDZ-a 1990. Je li na pomolu novi procjep u podijeljenim strankama u Hrvata, slušate od Tine Jelin Dizdar.
Borjana Krišto ostaje kandidat Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine za novog mandatara vijeća ministara, potvrdilo je predsjedništvo HDZ-a Bosne i Hercegovine na sjednici u Mostaru. U HDZ-u očekuju da će Krišto dobiti podršku predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno 22 glasa u parlamentarnoj skupštini. Mišo Relota, HDZ, BiH.
Mi vjerujemo da će naš kandidat, a to je Borjana Krišto, da će imati potrebitu većinu, odnosno identitetsku većinu, jer evo u narednih 10-15 dana imat ćemo intenzivne razgovore.
Iako Relota tvrdi da je Krišto zajednički kandidat dva HDZ-a, najjači ogranak HDZ-a 1990. i zvančno je od predsjedništva stranke, se tražio kandidaturu Martina Raguža pod predsjednika HDZ-a 90. sa novog mandatara vijeća ministara, navodeći kako bi Raguž lakše dobio podršku stranaka platforme. Ove navode Raguž za naš radio nije želio komentirati, iako je u ranijim istupima podvukao zbog čega Borjana Krišto ne može biti izabrana za predsjedavajuću vijeća ministara.
Niti je jasna parlamentarna većina, niti je definiran program, niti je bio konsenzus predsjedništva o kandidata, niti je kandidat jedan nije imao taj kapacitet da sam te sve nedostatke harmonizira i eventualno dobije.
Ako ranije i nije postojao konsenzus predsjedništva Bosne i Hercegovine oko imenovanja Slave Kukića, danas zasigurno postoji oko načina izbora novog kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara. Svjesni da bi se mogla ponoviti slična situacija kao sa izborom Kukića, predsjedništvo je od političkih vođa zatražilo da samostalno ili koaliranjem sa drugim političkim strankama predlože kandidata ili kandidate sa osiguranom podrškom i potpisima najmanje 22 zastupnika u parlamentarnoj skupštini, koji će uključiti i entitetske većine. Od političkih stranaka zatraženo je da što hitnije nađu rješenje za izbor novog predsjedavajućeg. Damir Hadžić, potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine.
Jasno je da je u ovom trenutku najvažnije da se postigne politički konsenzus, odnosno definiše parlamentarna većina, a ime kandidata smatram da u ovom trenutku nije u prvom planu.
Kako do parlamentarne većine? Hadžić kaže kako su pregovori intenzivirani, ali da zahtjevi poput rekonstrukcije federalne vlade ne mogu biti dio kompromisa. Da li je za stranke platforme Martin Raguž rješenje? Potpredsjednik SDP-a kaže.
Pitanje gospodina Raguža, pitanje bilo kog kandidata je pitanje stranaka okupljenih oko HDZ-a, kakvo god njihovo rješenje bude, a postigne se takva vrsta političkog dogovora, za nas će biti prihvatljivo.
Zahtjev predsjedništva Bosne i Hercegovine Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata pozdravlja, uz napomenu kako je stav stranke i dalje nepromijenjen kada je u pitanju budući mandatar.
To treba da bude neko koga predlože dva HDZ-a i ja se nadam da je došlo do određene realizacije, dakle imamo zajedničke ciljeve, ali ključ je bio dogovora između SDP-a i HDZ-a.
Lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić s druge strane naglašava kako je imenovanje mandatara samo dio političkog paketa koji podrazumijeva i kompromis stranaka iz Republike Srpske.
Prvenstveno odgovornost je na ove dvije socijaldemokratske stranke koje moraju napraviti taj ključni dogovor. Sada imamo jednu blokadu tih razgovora iz Republike Srpske obzirom da oni postavljaju ultimatume da moraju dobiti ne znam ministra vanjskih poslova ili da gospodin Lagundža ne može biti ministar vanjskih poslova.
Bez obzira na najave o intenziviranju pregovora, Mladen Ivanić, lider Partije demokratskog progresa, nije optimističan. Ivanić je, podsjetimo, u nekoliko navrata upozorio kako novu vlast na državnoj razini Bosna i Hercegovina neće dobiti do kraja ljeta. Danas je uvjeren kako se to neće desiti do kraja godine, bez obzira koje se ime predložilo.
Veoma iznenađen ako neki odlučnik u ovome svemu promijeni svoju poziciju, jer većina i nije zainteresovana za ulazak u vlast. SDP zato što neće biti bitan u novom savjetu ministara, neće biti presudan, dominantan. HDZ-om jer i onako imaju sve što mogu eventualno dobiti u postojećem. Dodik jer imaju više sada nego što bi imali u novom. Dakle, niko od ključnih aktera u stvari i nije zainteresovan da se novi savjet ministara napravi.
Jedina stvar prema Ivaniću koja može utjecati na napredak u formiranju vlasti je nedostatak novca koji institucije neće osjetiti do kraja godine.
Ukoliko se desi nedostatak novca, a ja mislim da će se to može učiniti do kraja godine, i u oba entiteta, onda bi možda mogli doći do nekog napredka vlasti, jer sada bi sigurno MMF dao nešto novca, poduzeo da se vlast formira na zajedničkom na nivou Bosne i Hercegovine.
U pismu političkim vođama predsjedništvo Bosne i Hercegovine je upozorilo i na zakonski rok od 8 dana do kada mora ponuditi ime novog kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon sutrašnjeg glasanja o novom mandatu dosadašnjem gradonačelniku Podgorice Miomiru Mugoši uslijedit će i rasplet sukoba u vladajućoj koaliciji na lokalnom nivou. Popularnog, ali kontraverznog Mugošu podržava Demokratska partija socijalista, a njegovom reizboru protive se socijaldemokrati. Detalje ima Esad Krcić.
I dalje je neizvjesno kakav će biti konačni rasplet sukoba unutar lokalne vlasti u glavnom gradu, odnosno protivljenja manje članice koalicije socijaldemokratske partije ponovnom izboru dosadašnjeg gradonačelnika Miomira Mugoše, kojeg je dominantna Demokratska partija socijalista ponovo kandidovala ignorišući uporno insistiranje partnera. Danas nije bilo moguće kontaktirati predstavnike DPS-a i SDP-a, što implicira da možda još uvijek postoji mogućnost za pregovore, odnosno dramatičan obrat koji bi ipak spriječio koncentrične krugove nezadovoljstva i sukoba unutar vladajuće koalicije koji bi eventualno mogli dosegnuti i državni nivo. Prema do sada poznatim informacijama, nijedna od ove dvije partije nema namjeru da učini ozbiljniji korak ka kompromisu, ali iz veće Mugošine DPS poručuju da eventualni raskid vladajuće koalicije DPS-SDP u Podgorici zbog reizbora gradonačelnika Miomira Mugoše neće uticati na funkcionisanje te koalicije na državnom nivou. U opoziciji drugčije gledaju na moguće posljedice Mugošinog reizbora bez partnerskih glasova, odnosno uz podršku dijela opozicije. Ako Mugoša novi mandat gradonačelnika Podgorice ne dobije glasovima koalicijalnog partnera, već kako je najavljeno male opozicione partije, definitivno mora doći do turbulencije i preraspodjela na političkoj sceni i van glavnog grada, što znači i na državnom nivou, rekao je za naš radio nezavisni odbornik u Skupštini Podgorice Boris Marić, koji smatra i da će reizbor dosadašnjeg gradonačelnika istovremeno značiti i nastavak njegovog osionog ponašanja i kršenja zakona.
teško da može bez realnih posljedica proći jedan takav zaokret politike Demokratske partije socijalista i ove dvije male partije ili koje bi dale podršku aktualnom gradonačelniku i SDP-a. Što se tiče Miomira Mugoše, on je tu gdje je 10 godina i njegov ostanak proizvodi za nekoga izgradnju grada, a za nekoga ko to malo dublje i bolje zna, apsolutno jednosjeno ponašanje, vrlo često kršenje zakona.
U međuvremenu je objavljeno da će na sjednici Skupštine glavnog grada zakazanoj za sutra ponovni izbor Miomira Mugoše za gradonačelnika Podgorice podržati Demokratska srpska stranka, koja ovakav potez obrazlaže navodnom principijelnošću u nastojanju da doprinese eliminaciji SDP-a iz podgoričke lokalne vlasti. U Demokratskoj srpskoj stranci smatraju da bi, kako kažu, neizborom Mugoše za gradonačelnika SDP ostao na vlasti u Podgorici i nastavio da jača svoju antisrpsku kampanju, te da je u skladu sa svojim mogućnostima DSS ovom odlukom uspio da ih liši vlasti bar u Podgorici, ali da ne očekuju da će SDP biti principijelan, iako je njihov lider navodno najavljivao tu mogućnost napustiti vlast na državnom nivou. Poslanik Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević je juče izjavio da eventualni raskid vladajuće koalicije DPS-SDP u Podgorici zbog reizbora gradonačelnika Miomira Mugoše neće izazvati nikakve promjene, te da su strateški interesi dvije partije i su više bliski da bi se tako nešto desilo. Odbornik opozicione socijalističke narodne partije Vladimir Vujović kaže da posljedice poremećenih odnosa unutar vladajuće koalicije traju već godinu dana, a da će Mugošin eventualni reizbor uz pomoć dijela opozicije biti korektan sa aspekta matematike, ali ne i demokratije.
Imamo krizu vlasti i taj prirodni partner SDP napušta tu koaliciju. Jedino demokratsko rješenje za izlaz iz ove krize bili su novi izbori. Ovo drugo, kako to sam gospodin Mugoša kaže, je matematika. A matematika i demokratija naprosto ne idu ruku pod ruku. Obezbijeti većinu, jednu nelogičnu većinu iz druge koalicije, ne može biti demokratije, ali ima mogućnost da matematički sabere dovoljno broj nas.
U Demokratskom centru, međutim, eventualni Mugošin reizbor smatraju njegovom pirovom pobjedom koja neće prouzrokovati nikakve promjene. Odbornik DC-a Nebojša Batrićević.
Tragična je situacija u crnogorskom društvu ta što se jedina ozbiljna politika u Crnoj Gori već punih 20 godina vodi jedino u Demokratskoj partiji socijalista. Sve drugo proističe iz sukoba koji se vode unutar Demokratske partije socijalista. SDP nije projektovan da bi remetio taj komfor, već je projektovan kao topuzina u rukama gospodina Đukanovića, sa kojim on udara neposlušne kadrove u DPS.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja emisije možete čuti što danas radi 5 milijarditi stanovnik planete Zemlja Matej Gašpar i što rade balkanski političari u karikaturi. Kultura dijaloga skoro pa da je nepoznata sintagma na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni. Umjesto argumenata vlada sila. Umjesto činjenica i objašnjenja potiče se uglavnom na netoleranciju i neuvažavanje drugog. Upravo to je i tema kojom se danas bavila Maja Nikolić.
Na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini sve češće na površinu isplivava najniža razina kulture dijaloga. Posljednjih mjeseci to je sve vidljivije na sjednicama općinskog vijeća Tuzla kada za govornicu izađu neistomišljenici. Mirne Sajanović, predsjednik Bosanske stranke, nedavno je na sjednici stao u obranu predsjednika udruženja Front Danijela Senkića i vlasnika portala Dosije Ba, koji je Ajanovićevu kolegicu, predsjednicu općinskog vijeća Tuzla Nadu Mladinu, usporedio s Biljanom Plavšić i Pinočeom.
Zbog čega nije prošlo što je ustavljeno? Što je neistavljeno? Evo nek bilo ko od članova kaže zašto je ono neistavljeno.
Nije dugo trebalo čekati odgovor načelnika Tuzle Jasmina Imamovića.
I nemojte govoriti opozicija, vi niste šef opozicije. Ja poštujem jednako poziciju i opoziciju. Vi niste vi, nego ti. Vi ste poseban vijeć. Bilo ih je od 90. najmanje 1000, kad je još vijeća bilo 100 odbornika. Nikada nismo imali tako grubo metanje rada vijeća. A bez znamo Ajanovića i fronta i tog portala. Politički organ, pitanje, odbrana prava, građane tu nema vrlijeg prava ovog trenutka.
Ovakav vid političke komunikacije u kojem se koriste uvrede i spominju privatni sukobi često su pojava ne samo u Tuzli, već i na sjednicama državnog parlamenta. Profesor dr. Vlado Kerošević, istaknuti glumac i dekan Akademije dramskih umjetnosti u Tuzli, nazvao je to jednostavno nekulturom dijaloga.
Kultura je skupa, kultura podrazumijeva ogromne napore, kultura traži od čovjeka da se žrtvuje, da se trudi, da nastoji, da se koriguje, da poštuje drugoga. Sve je to jako skupo, sve je to jako teško. Naravno, nekultura dođe sama po sebi. Kad se ovo ne upražnjava, ostaje nekultura. Međutim, kao posljedica, nekultura je puno skuplja i ona u suštini razara društvo. Pa i nekultura dijaloga.
Politička komunikacija za govornicama u Bosni i Hercegovini zapravo pokazuje i koliko je u ovoj zemlji nastradao jezik, ocjenjuje Marica Petrović, profesorica jezika i književnosti na Univerzitetu u Tuzli.
Nemam dojam da ćete u uredima naših političara naći ni pravopisnu gramatiku, ni riječnika, to je dakle temelj standarda, temelj onoga kako bi oni trebali govoriti. Većina njih se zapravo i diči time što se time ne služi, jer govori da se s time ne slaže. Jedan od njih, na primjer, i to vrlo ugledan, je predamnom rekao kako on ne zna kako bi imenovao svoj jezik, najradije bi ga zvao maternjim ili materinskim. Najlažje rečeno, ako bismo svi govorili jezikom svoje majke, zamislite koliko bismo imali jezika. Upravo je možda to dobra slika situacije. Većina njih govori jezikom svoje majke i zato imamo takav jedan rašomon, takav jedan, ja bih rekla, teško pratljiv kalidoskop jezika koje bismo mogli vrlo teško svrstati, kanalizirati pod bilo kakav standard, zvao se on jednim, drugim ili trećim imenom.
Kultura dijaloga koja se može čuti u općinskom, kantonalnom ili državnom parlamentu pokazuje neshvaćanje ključnih pojmova demokracije, tolerancije, razumijevanja i uvažavanja, smatra sociolog profesor dr. Srđan Vukadinović.
Razlog tome zašto mnogi danas veoma opore riječ upotrebljavaju u parlamentarnim klupama i skupštinskim aulama i govornicama je u tome što obično taj govor koriste oni politički slabi, politički nemoćni, koriste oni na koje se nikako ne može pažnja obratiti i ne bi se obratila pažnja za rad i propos njihovih političkih programa, političkih ideja ili političkih stavova kao nečega novoga što donose na bosansko-hercegovačkoj političkoj i društvenoj sceni. I kada nema tako nečega i kada nema toga, onda jasno da ostaje nešto drugo, ne bi li se skrenula pažnja, ne bi li se pokušali dobiti neki eventualni potencijalni glasači. I onda je to najbolji sigurno jedan govor mržnje i govor mržnjiva i jedna netolerancija koja može kod nekih ciljnih grupa koje još uvijek žive u jednom takvom ambijentu izazvati određene simpatije.
Jezik i kultura dijaloga neprisutni su u obrazovanju političara, jer mnogi od njih su na ta mjesta došli sasvim slučajno i zato nisu ni svjesni da ono što govore bi trebalo biti dobro artikulirano i poslano u javnost, a izlaz kao da ne postoji, kaže profesorica Petrović.
Gdje se na našim sveučilištima i fakultetima ne sluša retorika, ne sluša kultura govora, ako se i sluša i predavači su izabrani s konca i konopca. Dakle, imamo jednu situaciju, sa stajališta jezika ona je jako neuređena.
Sve ovo je, smatra profesor Srđan Vukadinović, posljedica cjelokupnog stanja u bosansko-hercegovačkom društvu u kojem je narušen sustav vrijednosti.
U kome postoji jedan prazan prostor, taj prazan prostor nije stvoren neki novi sistem vrijednosti, nego u tom vakuumu ulaze mnoge nevrijednosti, a jedna od tih nevrijednosti je i kultura, odnosno nekultura dijaloga, koja zapravo izgleda što je oporija, što je oštrija u jednom negativnom smislu prema nekim nosiocima političkih funkcija ili drugih javnih funkcija, izgleda da dobija sve više značaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dvadesetčetvorogodišnji Matej Gašpar iz Zagreba ne razlikuje se puno od svojih vršnjaka, osim što njegov rođendan obilježava cijela planeta. Matej je naime rođen 11. jula 1987. kao 5 milijarditi stanovnik zemlje, a taj je dan proglašen danom svjetske populacije koja bi do kraja ove godine trebala doseći brojku od 7 milijardi stanovnika. Ankica Barbir Mladinović uspjela je pronaći Mateja Gašpara koji joj je ispričao što radi, kakav život živi, čime se oduševljava, a šta ga umara.
Ja sam Matej Gašpar i danas imam 24 godine. Završio sam srednju školu kemijsku. Isto tako sam išao i na kemijski faks. Evo sad radim u struci bavimo se proizvodnjom laboratorijske opreme i kemikalija.
5 milijardi tog zemljanina Mateja Gašpara uspjeli smo nažalost dobiti samo telefonom, jer je ovih dana, kako nam je rekao, u ludnici od posla i užurbanih priprema za odlazak na ronjenje na Jadran. Ove ga godine novinari nisu toliko opsjedali za rođendan, a kaže da i sam koliko može bježi od publiciteta. Ne smatra se posebnim, iako će njegovo ime i Zagreb uvijek biti vezani uz Dan svjetske populacije.
Nije to nikakvi spektakularni osjećaj, eto, samo što nekakvi nepoznati ljudi se javljaju u terminu rođendana.
Šta ti se događalo sve ove godine? Da li te to nešto išlo na živce ili ti je nečemu pomoglo?
Pa, više mi je išlo na živce nego što mi je pomoglo. Nisam apsolutno ništa profitirao od toga u životu, sve što sam napravio, napravio sam sam.
Matej je strastveni ronilac i voli zemlju promatrati ispod mora.
Kada se zaroni dole, taj osjećaj neke druge dimenzije da ti praktički letiš. To je jedno jako, jako oslobađujuće iskustvo. Svaki put da uroniš na istoj lokaciji 50 puta, svaki put je to drugačije i ljepše samo.
Politika ga ne zanima, obožava svoj grad i Hrvatsku, ali na živce mu idu hvalisanja političara kako je Hrvatska najljepša zemlja na svijetu, kako su Hrvati najstariji europski narod, Jadransko more iznad svih mora. Cijeli je život to slušao i sam vjerovao, a onda je, kaže, proljeto zaronio u crveno Egipatsko more i otkrio i druge širine i dubine.
U Hrvatskoj govore naš Jadran je najljepše more na svijetu. Jadran je predivan stvarno, od Istre pa skroz do Dubrovnika, ja sam stvarno već sad ronio posvuda. Ali moram reći da me Egipat me šokirao skroz, ti koralni grebeni, 1001 vrsta ribica u svim bojama, stvarno je predivno. Treba ići po svijetu, gledati, vidjeti sve, a ne nekakve stereotipe slušati.
Matej je službeno evidentiran kao 5 milijarditi zemljanin za vrijeme univerzijade, svjetskih studentskih igara koje su se održale u Zagrebu 1987. godine. Samo 12 godina kasnije u Sarajevu je proglašen i 6 milijarditi stanovnik zemlje, Adnan Nević, igrom slučaja iz iste regije. Do kraja 2011. broj ljudi na zemlji doseći će i 7 milijardi, no jedan od najistaknutijih hrvatskih demografa, dr. Anđelko Akrap, poručuje da ne treba brinuti zbog eventualne prenapučenosti zemaljske kugle.
Drži se da nikada kugla zemaljska neće imati više od 10 milijardi stanovnika. Zadržat će se ti trendovi rasta, porasta negdje na oko 10-10,5 milijardi stanovnika ukoliko ne bude većih kataklizmi i tako dalje, epidemija.
Najveći porast stanovništva događa se u najnerazvijenijim zemljama svijeta i oni će, ističe dr. Akrap, vrlo brzo biti i najbrojniji zemljani. Budućnost je njihova, a danas ih se marginalizira i uglavnom gladuju.
Svijet je upleten u tu spiralu konkurentnosti. Kako postati najjači i ekonomski najsnažniji? I zaboravljaju se oni koji su na repu, a koji su budućnost.
Sve bivše socijalističke zemlje imaju najlošiju demografsku sliku u Europi. Može se, kaže naš sugovornik, doista govoriti o početku demografskog izumiranja Hrvata, Srba, Slovenaca. Na širim prostorima za sad se obnavljaju jedino Albanci, a negdje na granici su i Bošnjaci. Imigracijom, se zaključuje dr. Akrap, ne može bitnije popraviti demografska slika ni u jednoj državi. Jedino rješenje je prava obiteljska politika, kakvu odavno primjenjuju visoko razvijene skandinavske zemlje.
One imaju tu prvo jako pozitivnu diskriminaciju zaposlenih žena s malom djecom, to znači da ona se ne boji za radno mjesto, ne boji se da će biti degradirana ukoliko ode na porodiljski, one mogu kombinirati, radi pola radnog vremena, nepotpuno radno vrijeme, a isto tako te zemlje imaju jako razvijene javne usluge, taj servis za obitelji sa djecom i poslodavci jednostavno su prinuđeni voditi o tome računa.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org.
Politički strip i karikatura često su u Srbiji jedina mjesta na kojima građani mogu vidjeti prave osobine onih koji odlučuju o njihovoj budućnosti. Ove forme ustalile su se u dnevnoj štampi, zbog čega političari ponekada nerado otvaraju novinske stranice. O efektima njihovog dugogodišnjeg rada za Radio Slobodna Europa govore strip crtač Marko Somborac i karikaturista Predrag Koraksić Koraks. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Neki političari su često gramzivi, samoživi ili narcisoidni, drugi prosti, glupi i zli, dok su treći često sve to zajedno. Suština je onoga što publika može da vidi u političkim stripovima i karikaturama u Srbiji. Izložba strip radova Marka Somborca, koja je otvorena na Beogradskom letnjem festivalu, bit će prilika da se javnost podsjeti najvećih gafova i afera srpskih političara, za koje autor kaže da su mu uvek najdraži gosti.
Veoma su zahvalni za političku karikaturu, svi su puni raznih karakteristika za ismijavanje, karikiranje i pretjerivanje svojim i osobinama i potezima. Svako ima neku svoju karakteristiku, neko je zadrt, neko je narcis, neko je ovakav, neko je onakav, uz ono što radi ili ne radi za dobro države.
U stripu Marka Somborca, u kom ovaj mladi autor kroz urnebesno smešne priče kritički sagledava stanje u društvu, svako ima svoju stalnu ulogu, pa je tako premijer Mirko Cvetković predstavljen kao kafe kuvarica na usluzi članovima vlade sa džezvom, pajalicom i krpom za brisanje, dok se na primjer Boris Tadić prikazuje kao predsjednik države u atlet majici koji opsesivno vodi računa o svom stylingu i dobrom izgledu. Iako neki od aktera nisu presrećni zbog takvog prikaza, pa se čak potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić našao uvređenim što mu je kao lideru penzionerske partije dodeljena strip uloga političara koji pamti događaje iz doba antičkog Rima, vremena su se ipak promijenila. To najbolje zna legendarni karikaturista Predrag Koraksić Koraks, kojem je mračnih 90-ih i život bio ugrožen zbog crteža na račun vlasti Slobodana Miloševića, koji za naš program kaže da autorima danas, ako ništa drugo, glava više nije u torbi.
Nema više one opasnosti, one koja je stalno vrebala. Ja sam apsolutno bio uveren da ću ja uvijek imati posla, zato što, koliko sam puta rekao, da je ljudska glupost uopšte neuništiva. Ima puno tema. Politika je, kako da kažem, to je kao droga koja potpuno izmeni ljude i oni se ne ponašaju se više normalno. I ovdje je baš onako za jednog političkog karikaturistu zaista onako scena bogom dana, što bi rekli.
U takvoj situaciji najčešće teme su zloupotreba politike, gramzivost i sve moguće osobine ljudi koji žele da zauvek ostanu na vlasti. Mada su crtani kvadrati Marka Somborca uticajniji nego što bi neki političari želeli, posle 1500 stripova do danas nije bilo pritisaka kakvi su se nekim drugima dešavali za vreme bivšeg režima. Za 6 godina rada ovaj mladi crtač stekao je i svoje miljenike, pa tako kaže da je predsjednik Boris Tadić veoma zahvalan za obradu u političkom stripu, ali i da mu je jedan drugi političar u profesionalnom smislu apsolutno neprevaziđen.
Ali ipak jedan jedini je Koštunica. To je samo se piše. Kad se on pojavlja, onda sad to radi retko, ali eto, tu je predsjednik, tu je Krkobabić, tu je premijer, da malo odmanje njegov posao od ranije.
Kako dobre karikature verno odslikavaju život, građani su predstavljeni kao oni koji trpe, ali one najbolje, kaže Predrag Koraksić, mogu da donesu jednu svima željenu dimenziju.
Da gledaoci koji čitaju i prate ono što ja radim, da u tom trenutku kada gledaju moju karikaturu, se bar za trenutak budu superiorni u odnosu na te likove koji im stalno rade o glavi.
A koliko njihova dela, pitali smo Marka Somborca i Predraga Koraksića, suštinski mogu da utiču na promjenu života i političkog stanja u Srbiji?
Pa ne znam šta može da vrati. Ponekad po nekom komentaru vidim, ne znam, nikad više zove ili sad ću uvijek za one ili što ja znam, da li ima nekog utjeca u menjenju mišljenja ili tako nekom.
Ako kritikujete nekoga u svojoj karikaturi, jeste možda primetili nekada da su ti političari promenili i da više ne rade to što ste vi kritikovali?
To je veliko očekivanje, to nisam primetio, zaista, ja ne mogu toliko da utičem.
Ako se sami nikada i ne promene, da ih baš ne ostavljaju ravnodušnim političke karikature i stripovi, najbolje govore i situacije da se o crtanim kritikama raspravljalo u Skupštini i da je Marka Somborca, koji ima fan grupu na Facebooku, na kafu primio lično predsjednik države Boris Tadić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.